După ce în clipul de vineri am explicat pe larg de ce consider că cea mai mare parte a utilizatorilor n-au nevoie și oricum nu folosesc ceea ce au de oferit cele mai potente modele de telefoane de pe piață, așa numitele flagship-uri, astăzi am să recidivez cu o discuție amplă despre telefonul perfect. Ce dracului o mai fi însemnând și asta. Și am să încep acest video cu o întrebare de tipul How hard can it be? Pă, cât de greu o fi să faci un telefon perfect. Și la fel ca în clipul precedent, s-ar putea ca ceea ce urmează să spun să-i contrarieze grav pe unii, adică să le dea blue screen. Probabil că din punct de vedere strict tehnologic, fabricarea unui smartphone perfect nu e cu adevărat dificilă în sine, raportându-ne evident la nivelul la care tehnologia se găsește astăzi. Dar cred că ne scapă esențialul. De fapt, companiile nici măcar nu urmăresc asta. Ele gândește un pic altfel. Cel mai probabil, concluziile nerostite de la ședințele de bord, pline de grafice și proiecții, ar suna de fapt cam așa. Hai bă să lăsăm ceva de făcut și pentru la anul. Sau, și mai simplu și mai direct. Păi boss, dacă îl facem perfect acum, la anul cu ce mai venim? Sau, cea mai sinceră variantă, cu ce ne ajută pe noi dacă telefonul e perfect? Oricum ai da-o, oricum ai lua-o, din punct de vedere comercial, companiile n-au niciun motiv să-și dorească un telefon perfect. Pentru ele, telefonul ăla trebuie să fie perfect ca business, să livreze cel mai bun raport investiții, venituri, profit. Atât. Dar hai să lăsăm companiile la o parte pentru o clipă și să discutăm despre ce ar avea nevoie un smartphone pentru a fi perfect din punctul nostru de vedere al consumatorilor. Păi, un corp relativ subțire și ușor, putere, conectivitate bună, o baterie mare, încărcare rapidă, camere bune. Și peste toate astea, un software decent, suportat minim 3-4 ani. Și acum luați fiecare dintre elementele astea și întrebați-vă, how hard can it be dacă ești în top 5 producători global de telefoane? Cel mai probabil răspunsul e nu foarte greu. Credeți că Apple, Samsung sau Xiaomi se confruntă cu lipsă de piese? Că Google, Qualcomm sau Sony sunt ca niște cantine de-astea mari în care intri și te trezești că azi nu-i fasole, adică software, că mâine nu-i mazăre, adică procesoare, și poi mine nu sunt cârnați, adică senzori pentru camere? Nu funcționează așa. Marile companii își fac calculele pe 3-5 ani înainte, la fel și contractele cu furnizorii. Asta înseamnă că, spre exemplu, Apple, pentru un telefon lansat în 2026, a stabilit costul de producție, adică așa numitul Target Bill of Materials sau BOM, undeva între 2021 și 2023. Adică pentru un flagship lansat în 2026, companii precum Apple, Samsung sau Xiaomi au stabilit încă din perioada 2021-2023 un estimat de cost de producție. Nu neapărat o cifră fixă, ci un interval în care produsul trebuie să se încadreze pentru a se păstra în marjele dorite. Există și ajustări, fără doar și poate, dar astea sunt de maximum 15-20% și doar atunci când se schimbă ceva important în tehnologie. Trecerea de la 4G la 5G, de exemplu. Sau cum e acum cu criza de RAM. Dar care sunt marjele de creștere obișnuite? Păi între 3 și 5%. Cu alte cuvinte, telefonul ăla nu este construit într-un vid tehnologic, ci în interiorul unui buget stabilit cu ani înainte. Și aproape fiecare decizie hardware trebuie să se încadreze în acea ecuație. Dar ce mi se pare mie urât în această industrie nu e că pune profitul înaintea progresului. Ăsta e capitalismul și așa funcționează el. Ce mi se pare cu adevărat urât este că aceste companii ne vând iluzia progresului. Și din nou, la fel ca vineri, cred că mă faultez încă și mai grav cu această afirmație spusă pe șleau, dar n-am de gând să o retractez. Asta e marea minciună din tech. Nu progresul în sine este ceea ce se caută, ci cea mai profitabilă formă de progres. Iar noi înghițim gălușca de fiecare dată. Ba uneori le găsim și scuze. O altă minciună pe care ne-o servește constant industria este că s-a lovit de un zid tehnologic. Și că AI-ul e cam singura soluție în această situație. Bă, nu e. Doar că celelalte soluții sunt mai grele și mai puțin profitabile. Telefonul despre care vom vorbi astăzi, și anume Xiaomi 17 Ultra, este o dovadă că nu toată industria s-a lovit de un zid. Sau măcar că nu toți ne vând iluzia progresului, ci unii chiar progresează. 17 Ultra este un flagship autentic care, iată, a venit și într-o haină extravagantă, un verde mat, dar bogat presărat cu stele, al cărui nume oficial este Starlit Green. Și așa cum Apple a surprins la lansarea seriei iPhone 17 cu acel orange, așa ne-a surprins și Xiaomi cu această nuanță verde înstelată. Un what the fuck de bine. Și 17 Ultra este cel mai subțire și mai ușor Ultra construit vreodată de Xiaomi, cu cei 8,29 mm grosime ai săi și cu o greutate de 218-219 grame în funcție de culoare. Da, știu că pare absurd, dar așa e. Și asta în condițiile în care înăuntru ai o baterie mai mare, senzori de cameră mai mari și un zoom optic mecanic. E o performanță inginerească căreia fișa tehnică nu-i face dreptate. Trebuie să o simți în mână la utilizare. Și ca astea să nu fie doar vorbe goale, o să-l comparăm cu Xiaomi 15 Ultra, modelul din 2025. Da, au sărit de la 15 la 17, din obsesie pentru Apple și iPhone, care iPhone e deja la 17. Dar să nu reducem lucrurile la inspirație sau nume, pentru că diferența dintre cele două generații este foarte concretă. Xiaomi 17 Ultra e mai înalt și mai lat și totuși e cu peste un milimetru mai subțire și cu circa 10 grame mai ușor. Și asta în condițiile în care are o baterie mai mare, o arhitectură schimbată a modulului telefoto, care acum include și un zoom optic mecanic în loc de două obiective separate. Ăsta chiar nu e marketing, e good old engineering. Iar asta mă duce cu gândul la ce mi-a spus de curând un oficial de la o altă companie într-un interviu la Mobile World, una dintre cele mai dure, mai sincere și mai frumoase declarații pe care le-am auzit vreodată și eu mă ocup de tech de ceva vreme. Pentru asta trebuie să le mulțumim inginerilor pentru timpul, munca și lacrimile lor. Ăsta era mindset-ul lui Steve Jobs, care, cum se știe, rare ori mulțumea cuiva în public. Jobs nu pornea niciodată de la tehnologie către produs, ci invers, de la puritatea formei și de la scopul final al acelui produs. Iar inginerii erau cei care trebuiau să găsească o soluție tehnologică. Dar am divagat. Să ne întoarcem dară la Xiaomi 17 Ultra și la acest Finish Starlit Green, o textură mată cu particule care imită un cer înstelat. Dacă asta vrei, este fix genul de telefon pe care îl observi imediat pe masă. Dar ca să fiu sincer, nu cred că sunt prea mulți utilizatori de Xiaomi care și-au ales telefonul ca să impresioneze pe cei din jur. Cred că publicul acestui brand are o abordare ceva mai pragmatică. Pentru mulți dintre ei, telefonul nu este despre statut, ci e un instrument. Prin urmare, contează mai mult ce face decât cum arată. Verdele mat al spatelui se continuă cu unul metalizat pe șasiul din aliaj de aluminiu și pe butoanele minimaliste, inspirate tot de iPhone. Spatele nu este din sticlă. Xiaomi oferă două variante de material. Una din plastic ranforsat cu fibră, mai rigid și mai ușor, și una acoperită cu un polimer siliconic cu textură ca pielea ecologică, ce oferă un grip mai bun. Varianta testată de noi este cea cu plastic ranforsat cu fibră și este destul de alunecoasă. Probabil nu doar materialul este de vină, ci și forma foarte plată a telefonului, care nu mai oferă aceeași priză în palmă ca la generațiile cu margini ușor curbate. Telefonul este certificat IP68, ecranul e protejat cu sticlă Shield Glass 3.0, produsă de Xiaomi. Văd că toți chinezii își fac mai nou propria lor sticlă rezistentă cu care să acopere ecranul și, overall, telefonul este țăpănos construit. Dar pentru că e alunecos, l-am ținut aproape permanent în husa transparentă din plastic rigid cu care a venit în cutie. Pe spate, modulul negru al camerei domină autoritar peisajul, completat de un logo Xiaomi destul de mare și un ultra discret subliniat cu roșu. Pe modulul masiv, în afară de camere, se mai vede și inscripția Leica Vario Apo Sumi Lux. O să ajungem și la camere și vom explica pendelete ce înseamnă asta. Așezat pe o suprafață plană, cu sau fără husă, telefonul e stabil, nu are joc când apeși ecranul. Prima concluzie, cel puțin la capitolul design și construcție, este că Xiaomi 17 Ultra arată și se simte ca un flagship. If it walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. 17 Ultra vine cu un display LTPO OLED mare de 6,9 inch, rezoluție 2608x1200 de pixeli și rată de refresh adaptivă între 1 și 120 de Hz. Am activat Developer Mode și am verificat acest claim, bifând opțiunea Show Refresh Rate și, într-adevăr, urcă la 120 de Hz și scade la 1 Hz în utilizare. Display-ul poate reda conținut HDR10, HDR10+, Plus, Dolby Vision și HDR Vivid, standarde care îmbunătățesc contrastul și culorile atunci când urmărești filme sau seriale. Luminositatea maximă ajunge până la 3500 de niți în pic în scenarii HDR, ceea ce îl plasează printre cele mai luminoase ecrane de smartphone în acest moment. În utilizarea de zi cu zi, asta se traduce printr-o lizibilitate excelentă chiar și în lumină puternică. L-am scos afară în soare și n-am avut nicio problemă să citesc pe ecran, cu luminositatea pe auto. În setările ecranului, la Display and Brightness, găsești și câteva opțiuni care merită atenție. Ai două profile de culoare, Original Color Pro, care reproduce culori calibrate și realiste, și Vivid pentru cei care preferă culori mai saturate. Există și opțiunea Adaptive Refresh Rate Pro, care deblochează mai multe trepte de frecvență, dar comută dimming-ul de la DC la PVM. Un compromis clasic în care DC dimming reglează luminozitatea prin scăderea directă a curentului către pixelii OLED fără pâlpâire, mai confortabil pentru ochi, în timp ce PVM aprinde și stinge pixelii rapid și poate cauza oboseală persoanelor mai sensibile. Xiaomi au legat cele două moduri de opțiunea Adaptive Refresh Rate Pro. Dacă o activezi, obții mai multe trepte ale ratei de refresh, dar comuți automat de la DC la PVM. Mai puțin tehnic, ar suna așa. DC dimming e mai blând cu ochii, PVM permite mai multă flexibilitate în gestionarea ratei de refresh. Xiaomi te lasă să alegi, ceea ce mi se pare corect. Meniul mai include și Advanced Textures, efecte de blur și rendering la nivel de sistem, și Reading Mode, care ajustează culorile și texturile pentru confort vizual prelungit. Eu l-am lăsat pe setările predefinite, așa cum a venit din cutie, pe Original Color Pro activ și Advanced Textures pornit. M-am jucat doar cu rata de refresh, pe care am setat-o manual la 120Hz, și am activat afișarea refresh rate-ului pe ecran din Developer Options, cum am zis și mai devreme, ca să confirm că acest LTPO funcționează cu adevărat și coboară până la 1 Hz pe conținut static. În partea de jos a ecranului se află și un senzor de amprentă ultrasonic integrat sub display, care funcționează impecabil. Sigur, atât timp cât nu activezi și deblocarea facială, pentru că în acel caz telefonul se deblochează aproape instant cu fățăul și nu mai apuci să pui degetul pe senzor. În rest, este un ecran mare și luminos, cu culori frumoase și bine calibrate. Rata de refresh de 120Hz nu mai e ceva chiar spectaculos în 2026, dar faptul că poate coborî până la 1 Hz se simte în autonomia bateriei. Iar acum haide să migrăm la interior, unde găsim în mod previzibil un mare Snapdragon 8 Elite Gen 5 pe 3 Nano cu CPU Octa-Core, GPU Adreno 840, 16GB RAM LPDDR5X și stocare UFS 4.1 de 512 sau 1TB. Partea de conectivitate este și ea completă. USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6. A da, încă ceva, telefonul suportă și dual Bluetooth, ceea ce înseamnă că poate avea două conexiuni audio simultan, de exemplu două perechi de căști sau două boxe Bluetooth. Scenariu, să zicem că tu și jumătatea ta mai bună sunteți în autobuz, metrou, tren, avion și ambii vă conectați căștile la telefon să vă uitați la același film sau la ce vreți voi. Am testat și merge perfect. Nu vreți să știți de câte ori am share-uit cu nevastă mea sau cu fetele mele câte o cască pentru a vedea în avion un film, pentru că nu se puteau conecta două perechi. Această opțiune nu este vitală, dar mamă ce mișto e să o ai la îndemână atunci când îți trebuie. Revenind la performanță, Xiaomi 17 Ultra folosește un sistem de răcire numit 3D Dual Channel Ice Loop, bazat evident pe un Vapor Chamber. E un sistem care ghidează circulația lichidului în interiorul radiatorului pentru a muta căldura mai eficient dinăuntru în afară, iar Xiaomi pretinde că această arhitectură crește conductivitatea termică cu aproximativ 50% față de modelul 15 Ultra. Concret, asta înseamnă că telefonul disipă căldura mai uniform și mai repede. Testele sintetice arată însă că în sarcină prelungită performanța e bună, dar nu impresionantă. Și ca întotdeauna, urmează să ne probăm afirmațiile cu teste și jocuri. Am început cu 3D Mark Wildlife Extreme, unde scorul a fost de aproape 7000 de puncte, iar temperatura a urcat cu doar 4 grade, de la 26 la 30 de grade Celsius. În schimb, stres testul aceluiași benchmark, întins pe 20 de lupuri, a returnat o stabilitate termică de 64,5% și o temperatură care aproape s-a dublat. Nu e un rezultat rău, e doar realist. Telefonul livrează performanță maximă în burst-uri scurte, dar în sarcină prelungită mai scade frecvența, exact cum fac aproape toate flagship-urile cu acest chip. Dar ca să punem lucrurile într-o perspectivă corectă, sunt puține aplicații în viața reală care pot face telefonul să piardă 10% din baterie în 20 de minute. Așa că în afară de gaming susținut, cel mai probabil nu va exista nicio altă situație în care telefonul să fie pus la fel de greu la încercare ca în acest test. Mai simplu spus, în 95% dintre scenariile reale de utilizare, telefonul nu se va confrunta cu throttle. În Geekbench 6, testul care măsoară strict performanța procesorului, 17 Ultra a scos aproape 11.000 de puncte în multicore și 3.618 în single core, adică rezultate perfect previzibile pentru Snapdragon 8 Elite Gen 5. Când telefoane diferite au același chip, benchmark-urile devin mai degrabă un test de răcire și management termic, nu de putere brută a procesorului. Hardware-ul este același, dar ingineria din jurul implementării face diferența. La capitolul gaming am jucat Call of Duty Mobile, Delta Force și Asphalt 9. Telefonul rulează fără probleme toate jocurile, cu setările la maximum. Se încălzește moderat, nu într-atât încât să te frigă la degete, dar nici atât de puțin încât să nu observi. Sunetul în jocuri este la înălțimea ecranului și a performanței generale, tare, clar și spectaculos. Și dacă tot am deschis discuția despre sunet, telefonul vine cu difuzoare stereo compatibile Dolby Atmos și certificare Hi-Res Audio și Hi-Res Audio Wireless. Suportă o listă lungă de formate audio, de la MP3 și AAC până la FLAC sau APE, pentru cei care ascultă muzică lossless. Sistemul audio nu este însă un înlocuitor pentru o pereche de căști bune, dar pentru un telefon e excelent. Bine, nu e ca și cum ai da party cu telefonul. Software-ul HyperOS 3.0, interfața Xiaomi construită peste Android 16, încearcă să unifice telefoanele, tabletele și celelalte dispozitive din ecosistem într-un tot unitar. Interfața e rapidă, matură și mai curată decât vechiul MIUI, chiar dacă unele influențe de design inspirate din iOS sunt evidente. Compania a anunțat pentru acest telefon 4 ani de actualizări de versiune de Android și 6 ani de update-uri de securitate, încă la distanță de Samsung sau Google Pixel. Dar pentru gustul meu e mai mult decât suficient, n-am folosit niciodată un telefon mai mult de 3 ani. Unul dintre elementele interesante este zona de interconectivitate, unde telefonul descoperă automat alte dispozitive Xiaomi din apropiere conectate la același cont. Practic, telefonul poate comunica direct cu tablete, laptopuri sau alte dispozitive pentru o serie de funcții cross-device. De exemplu, poți controla telefonul de pe tabletă sau laptop prin Home Screen Plus, poți continua lucrul în aceeași aplicație pe un alt dispozitiv, poți sincroniza clipboard-ul, apelurile și rețeaua sau poți folosi camera telefonului ca webcam, tot prin cross-device. Probabil o să spui acum că nu prea există laptopuri Xiaomi în România și am să-ți dau dreptate, dar dacă apar, funcția e deja acolo. Oricum, această integrare este răspunsul Xiaomi la continuitatea Apple și funcționează dacă ești în ecosistem. Eu am avut la dispoziție doar o pereche de căști, așa că nu pot spune că am testat cu adevărat interconnectivity. Ceva totuși util pentru un public mai larg este că începând cu acest HyperOS 3.0, funcțiile de interconectivitate nu mai sunt limitate doar la dispozitive Xiaomi. Poți partaja fișiere, ecran și notificări cu alte telefoane Android, cu iPhone și iPad sau chiar cu computere Windows sau Mac. La capitolul inteligența artificială, HyperAI se împarte în două componente. Prima este Gemini, integrat ca asistent personal. Acesta poate fi folosit și când ecranul este blocat, poate fi activat hands-free prin comanda Hey Google și include funcția Screen Context, care îi permite să analizeze ce este afișat pe ecran și să răspundă în funcție de context. Funcții precum Screen Context mută AI-ul de pe telefon din zona strict reactivă spre una contextuală. Asistentul nu mai răspunde doar la comenzi, ci poate analiza ce este deja pe ecran și poate răspunde în funcție de acel context. În teorie, asta este una dintre ideile care ar putea face AI-ul pe telefon cu adevărat util. În practică însă, suntem încă la începutul unui experiment mai mare. Și anume, trecerea de la AI reactiv, care execută comenzi, la AI proactiv, care nu doar înțelege situația în care folosești telefonul, ci vine și cu sugestii, recomandări sau acțiuni înainte să îi le ceri. A doua componentă este AI App Boost, un set de funcții integrate direct în sistem. Aici găsim AI Writing pentru generare și îmbunătățire de text, AI Creativity Assistant pentru editare foto și video, AI Speech Recognition, care poate transcrie conversații și distinge între vorbitori, Translate Conversation pentru traducere offline față în față, AI Interpreter pentru interpretare simultană în apeluri și conferințe, Subtitles pentru subtitrare bilingvă în apeluri video și AI Search, care permite căutarea în aplicațiile sistemului folosind limbaj natural. La prima vedere sunt o grămadă de funcționalități. Pentru mine însă e un fel de mambo-jambo cu pretenții și n-am testat în profunzime niciuna dintre ele. Dar dacă funcționează măcar 50% din ceea ce promit, chiar ar putea fi utile la un moment dat. Și acum să trecem la ceea ce contează cu adevărat la acest model. Xiaomi efectiv au construit telefonul în jurul camerelor, iar colaborarea cu celebrul brand nemțesc de optică Leica rămâne baza acestei direcții. Modulul masiv de pe spate nu este doar pentru aspect, ci ascunde unul dintre cele mai ambițioase sisteme de camere puse vreodată pe vreun smartphone. Camera principală folosește un senzor numit Light Fusion 1050L cu dimensiunea de 1 inch la o rezoluție de 50 de megapixeli și un obiectiv cu diafragmă f1.7. și stabilizare optică și la toate acestea se mai adaugă și o tehnologie pe care Xiaomi o numește LoFiQ HDR și vom explica imediat ce înseamnă asta. Dimensiunea senzorului contează enorm în fotografie, pentru că un senzor mai mare captează mai multă lumină și păstrează mai multă informație în imagine. Senzorul de 1 inch nu e o noutate pe modelele Ultra. Xiaomi folosește un senzor de aceste dimensiuni încă din 2022, de la modelul 12S Ultra. Dar ca să fim mai exacti, când Xiaomi spune că telefonul are senzor de 1 inch, nu înseamnă că senzorul chiar are o diagonală corespunzătoare. One inch type este un termen din industria foto și înseamnă că în realitate senzorul e mai mic, la o diagonală de aproximativ 16 mm. Dar asta tot nu înseamnă că nu-i foarte mare. Spre comparație, diagonala senzorilor principali de pe iPhone 17 Pro și Pro Max sau Galaxy S26 Ultra este de cam 12 mm și jumătate, ceea ce înseamnă că respectivii senzori sunt cu peste 20% mai mici decât ăsta, ergo mai puțină lumină. Iar acum să revenim la această găselniță numită LoFiQ HDR. Pe scurt, senzorul nu mai arde zonele intens luminate ale ecranului, iar asta, cel puțin în teorie, îmbunătățește culorile și nivelul de detaliu, mai ales în scene dificile, gen apusuri, focuri de artificii sau scene nocturne în general, în care contrastul e puternic. Dar piesa cu adevărat spectaculoasă a modulului de camere de pe spate este teleobiectivul. Xiaomi 17 Ultra introduce un sistem cu senzor de 200 de megapixeli și un zoom optic mecanic între 75 și 100 de milimetri, ceva extrem de rar pe un smartphone. Doar Huawei au avut la un moment dat ceva asemănător, dar în niciun caz identic. Deci, în loc să folosească două teleobiective separate, ca pe 15 Ultra, Xiaomi au instalat pe acest model un mecanism care permite schimbarea reală a distanței focale. Pe 15 Ultra, la fel ca pe Samsung Galaxy S Ultra, fie el 23, 24, 25 sau 26, sistemul tele este format din două camere diferite. Una cu senzor de 50 de megapixeli și obiectiv echivalent 70 de mm, 3X cum ar veni, și una cu senzor de 200 de megapixeli și obiectiv periscopic de 100 de mm, adică 4,3X. Tot cam așa e și la Samsung, doar că acolo mărimile senzorilor diferă. S26 Ultra are un 3X și un 5X optic. Well, Xiaomi 17 Ultra are o abordare diferită și folosește un singur teleobiectiv periscopic cu senzor de 200 de megapixeli, capabil să varieze optic între 75 și 100 de milimetri. Asta înseamnă că poți poza la 75, 85, 90 sau 100 de milimetri, fără crop și fără pierdere de rezoluție. Prin urmare, 17 Ultra se comportă mai degrabă ca o cameră dedicată care are un obiectiv cu zoom, decât ca un telefon cu 3-4 obiective separate. Obiectivul ăsta poartă și certificarea Leica APO, ceea ce înseamnă că lentilele sunt corectate optic pentru aberații, un lucru destul de dificil, mai ales la distanțe focale lungi. Pe lângă principală și tele, mai există și o cameră ultra-wide cu senzor de 50 de megapixeli și focală de 14 mm, care are și autofocus. Da, ați auzit bine și ăsta este din nou un lucru foarte rar, pentru că în principiu la obiectivele largi nu prea e nevoie. De ce a pus totuși Xiaomi AF pe ultra-wide? Probabil pentru precizie. Camerele ultra-wide au prin natura lor o adâncime de câmp mare, ceea ce creează iluzia că totul este în focus, dar dacă te uiți mai atent la imagini, claritatea e adesea doar aproximativă. Well, autofocusul rezolvă exact asta. Deci, practic, sistemul de camere de pe spate acoperă optic toată plaja de focale de la 14 la 100 de milimetri. Iar de la 100 de milimetri încolo, adică unde se termină optica, începe digitalul, care se termină și el pe la 2760 de milimetri sau 120X. Când am început să fac poze pe toate focalele, nu realizasem, de exemplu, că pe hornul casei de vis-a-vis se afla un porumbel. Dar pe parcurs, el s-a conturat tot mai clar. Sigur că la 120X e mult sharpening și AI implicat, dar imaginea e cât de cât decentă. Revenind la lucruri serioase, camera principală scoate fotografii excelente atât ziua cât și noaptea, atât afară cât și la interior. De fapt, n-am găsit nicio situație în care să nu scoată poze bune. Mi-a mai plăcut și că pot să-i schimb focala de la 23 de mm, cum e predefinită, la 28 sau 35 de mm, bănuiesc că prin crop. Inițial am setat-o pe 35 de mm, dar apoi, pentru acuratețea testării, am revenit la setarea implicită. Din cele două profiluri principale oferite de aplicația camerei, Leica Vivid și Authentic, am stat în majoritatea timpului pe cea mai naturală. E ceva magic la camera asta. Uneori am impresia că vede totul. Detalii care mie îmi scapă atunci când încadrez și declanșez. Și îmi dă și un fel de liniște pe care o pot rezuma rațional doar în forma asta. Știu că înspre orice aș îndrepta camera, voi face cel puțin o poză bună. Și camera ultra-wide este ok, ceea ce rar mi s-a întâmplat să spun vreodată despre vreun telefon, dar vine cu păcatele naturale ale deformării. Partea de tele e și mai bună, mai ales dacă îți place să faci poze de aproape. Știi cum se zice în fotografie, când nu obții o imagine bună, înseamnă că n-ai fost suficient de aproape. Citatul îi aparține de fapt lui Robert Capa și sună în original cam așa: If your pictures aren't good enough, you aren't close enough. Camera scoate poze bune și pe macro, dar are și un mod dedicat pentru acțiune care efectiv îngheață imaginea. Portretele sunt aproape de perfecțiune. Camera urmărește impecabil contururile subiectului prins prin teleobiectiv. Textura pielii sau a părului sunt cât se poate de realiste, iar expunerea e la înălțime. Camera frontală are și ea autofocus și un obiectiv cu o distanță focală echivalentă de 21 de mm. Senzorul este în acest caz un OmniVision OV50M la rezoluție de 50 de megapixeli, deci face binning 4-in-1, iar obiectivul are o diafragmă f2.2. Sunt disponibile și funcții precum HDR, Dynamic Photo, Portrait, declanșare prin gesturi arătând palma spre cameră, comandă vocală sau temporizator pentru selfie. Nu sunt un mare fan al selfie-urilor, dar nici la acest capitol nu lipsește nimic. Ai două focale, 0.8 și 1x, mod de înfrumusețare, filtre și așa mai departe. Poți face poze naturale sau adevărate tablouri ultra prelucrate. It's up to you. La capitolul video, 17 Ultra poate filma până la 8K 30fps pe toate camerele dorsale. În 4K ai până la 120fps pe camera principală și teleobiectiv, iar pe ultra-wide urci până la doar 60fps. Telefonul suportă și Dolby Vision pentru majoritatea modurilor de filmare, plus un mod Pro cu controle manuale și înregistrare log pentru cei care vor mai mult control asupra imaginii. În practică, filmările arată foarte bine, cu dynamic range și culori corecte. Stabilizarea este excelentă pe ultra-wide și teleobiectiv, în timp ce pe camera principală e doar bună, dar nu e la nivelul celor mai tari flagship-uri de pe piață, iar aici mă refer în principal la iPhone 17 Pro cu al său sensor shift. Pentru cât accent pune acest telefon pe fotografie, probabil că ar fi trebuit să vorbesc mai mult la acest capitol, dar rezultatele sunt atât de elocvente încât mă duc cu gândul la vorba aia celebră, că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Pozele sunt perfecte pe aproape toată plaja de focale și în orice condiții de iluminare. Dincolo de megapixel, senzor de 1 inch și zoom mecanic, dacă îți place fotografia, telefonul ăsta chiar te va face să-l scoți din buzunar mult mai des. La video se mai pot face unele îmbunătățiri, dar nu mai e mult până și acest capitol va fi exact ce trebuie. Ce a mai rămas de spus? A, bateria. 17 Ultra are un acumulator de 6000 de mAh, ceea ce în 2026 nu mai e ceva chiar exotic, dar rămâne totuși o capacitate respectabilă pentru un flagship cu ecran de aproape 7 inch și procesor de top. Ce oricum ai dau, oricum ai lua-o, toți sunt cu 1000 mai mulți decât pe S26 Ultra. Telefonul suportă încărcare rapidă la 90W pe fir și 50W wireless, plus încărcare inversă la 10W, utilă pentru atunci când vrei să încarci repede o pereche de căști sau un alt telefon. În teorie, încărcătorul de 90W pe care trebuie să-l cumperi separat ar trebui să umple bateria foarte repede. În practică însă, lucrurile sunt mai nuanțate, pentru că telefonul controlează agresiv curba de încărcare pentru a proteja bateria. În condiții perfecte, bateria se încarcă de la 0% în aproximativ 40 de minute, iar o încărcare de 30 de minute îți duce acumulatorul pe la 70%. În utilizarea reală, bateria trece fără probleme printr-o zi întreagă de utilizare intensă. Deci, în scenarii obișnuite, nu trebuie să te gândești prea mult la autonomie. Cel mai adesea vei ajunge seara acasă cu 30-40% baterie rămasă. Există și câteva funcții dedicate sănătății acumulatorului, de exemplu poți limita încărcarea la 80%, poți activa smart charging pentru a evita supraîncărcarea pe timpul nopții sau poți chiar dezactiva complet încărcarea rapidă dacă vrei să protejezi bateria pe termen lung. Ce mi-a plăcut mai puțin la 17 Ultra? Păi în primul rând bloatware-ul. Telefonul vine cu destul de multe aplicații preinstalate. Vestea bună e că majoritatea pot fi șterse. Am întâlnit și câteva mici erori de software care m-au cam enervat. De exemplu, actualizările din Call of Duty Mobile se descarcă greu, iar telefonul nu a preluat imediat comanda de transfer de fișiere atunci când l-am conectat la PC. A fost nevoie de câteva restarturi ale telefonului și ale computerului până când conexiunea a funcționat normal. Un alt lucru care m-a surprins este că pentru a activa USB debugging trebuie să te autentifici pe telefon cu un cont Xiaomi. Nu e o tragedie, dar e genul de detaliu care complică lucrurile care ar trebui să fie simple. Pe scurt, sunt mici probleme rezolvabile de software, dar suficiente cât să simți că uneori telefonul cere mai multă răbdare decât alte flagship-uri concurente. Și am să închei acest video în spiritul precedentului meu clip de aici de pe canal. Xiaomi 17 Ultra nu este un telefon pentru utilizatorul obișnuit. E un camera phone gândit pentru poze și performanță. Nu este nici ieftin și nici discret. Modulul de cameră este masiv, telefonul e mare, iar prețul de 1.500 de euro/7.200 de lei îl plasează clar în zona premium. Dar dacă fotografia este importantă pentru tine, dacă vrei performanță de top și un ecran spectaculos, Xiaomi 17 Ultra livrează exact ce promite. Iar cine îl cumpără ar trebui să știe foarte bine de ce îl cumpără. La acest preț, competiția sa directă este Samsung Galaxy S26 Ultra, iar comparația nu e simplă. S26 Ultra aduce S Pen, 7 ani de actualizare Android și un ecosistem software mai matur. Xiaomi aduce o cameră mai complexă, cu zoom optic mecanic și obiectiv Leica Apo, o baterie mai mare și o încărcare mai rapidă. La începutul acestui review am spus că industria nu urmărește telefonul perfect, ci pe cel mai profitabil. Nici Xiaomi 17 Ultra nu e perfect, dar e unul dintre puținele telefoane actuale care pare să fi fost construit cu mindset-ul corect. Nu pornește de la ideea cum să facem ceva suficient de bun cât să se vândă, ci de la cât de departe putem împinge acest telefon. Iar asta în 2026 nu e puțin lucru. Și dacă până acum eu am răspuns la întrebarea Xiaomi când mai testezi, cu un video cât am putut eu de detaliat, acum e rândul vostru să-mi ziceți mai jos în comentarii. Cum vi se pare Xiaomi 17 Ultra? Ce vă place la el și ce nu? Și este sau nu mai aproape de telefonul perfect decât altele? Iar dacă ceea ce căutați nu este un telefon, ci un PC vânjos, dați o geană pe zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu sisteme gândite, asamblate și testate ca pentru noi. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc baftă vouă tuturor!